poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, vesti dana. Dačić obavlja konsultacije sa partijskim liderima o ponudi Brisela. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke pozvao državni vrh na jedinstvo i poštovanje odluke o Kosovu kakva god ona bila. Vučević, predlog deklaracije o ustavnim pravima Vojvodine, Pajtićev uvod u secesiju Vojvodine. U Zagrebu skup protiv uvođenja ćirilice. U toku predsjedničke izbore u Crnoj Gori. William Hague, za sada ne moramo da povlačimo diplomate iz Severne Koreje. Vreme sutra pretežno suvo, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odnosima između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Guati i Slaviša Orlović. Na pitanje, postoje li suštinske razlike između Vučića i Nikolića, Guati i Orlović kažu:
mislim da je to više reč o neusaglašenosti nego o nekakvim koncepcijskim razlikama koje mogu da iznedre nekakav sukob.
Razlike između njih su evidentne, pojednostavljeno mogli bi da kažemo da je Nikolić više okrenut istoku, Vučić zapadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Premijer Srbije Ivica Dačić obavlja konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i vladajuće koalicije u vladi Srbije uoči konačne odluke o sporazumu sa Prištinom. On je razgovarao sa šefom poslaničke grupe Naprednjaka Veroljubom Arsićem, predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem, šefovima poslaničkih klubova grupa SPS-a i NS-a Brankom Ružićem i Miroslavom Markićevićem, liderom Demokratske stranke Draganom Đilasom, predsjednikom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom DSS-a Vojislavom Koštunicom. Evropska unija je Beogradu i Prištini dala rok do utorka 9. aprila da se izjasne o ponudi koju je na sto ostavila visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Srpska napredna stranka će u ponedeljak popodne održati sednicu predsjedništva i očekuje se da će nakon nje biti saopštena odluka stranke o ponudi Brisela. Šef poslaničke grupe SNS-a Veroljub Arsić pozvao je na jedinstvo i poštovanje odluke državnog vrha o Kosovu, ma kakva ona bila.
Predsednikom vlade Ivicom Dačićem podnet nam je izveštaj o načinu vođenja pregovora i ishodu pregovora koji su se održali u Briselu. Svoju konačnu odluku Srpska napredna stranka doneće sutradan na sednici predsedništva i zbog složenosti političke situacije u kojoj se Srbija nalazi, pozivam državni vrh da poštuje tu odluku i izrazi jedinstvo kakva god da bude ta odluka.
Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe SNS-a, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, rekao je da se zalaže za postizanje dogovora sa Prištinom, jer se time omogućava trajan mir u regionu. Srpskoj naprednoj stranci poručio je da ne treba da joj bude važniji red unutar stranke od reda u zemlji. Jovanović je rekao da je Kosovo susedna država danas i da je to realnost. Nisam srećan zbog toga, ali to govorim zato što ne želim novo Kosovo unutar Srbije, kazao je Jovanović. On je vlastima poručio da treba da preuzmu teret odgovornosti i ako treba da izgube svoje funkcije. Nepoznate osobe izlepile su po užem centru Niša plakate protiv Srpske napredne stranke na kojima čelnike te partije i Srbije optužuju za izdaju. Na plakatima je fotografija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i lidera SNS-a Aleksandra Vučića uz poruku: mala je ovo zemlja, koliki smo mi izdajnici. Plakati nisu potpisani. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov podržao je predlog pokrajinskog premijera Bojana Pajtića da Vojvođanski parlament usvoji deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine i optužio republičke vlasti da rade na ukidanju autonomije Vojvodine. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević iz Srpske napredne stranke oštro je kritikovao predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine i optužio Demokratsku stranku da tim, kako je rekao, zloslutnim predlogom pravi uvod u secesiju Vojvodine od Srbije. O tome detaljnije za nekoliko minuta. Predsjednik pokrajinskog odbora Liberalno-demokratske partije Dušan Mijić podržao je predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, ali ocenio da tim dokumentom Skupština Vojvodine treba da zatraži i promenu Ustava Srbije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije je osudila ponovno lepljenje plakata organizacije SMP Naši širom Srbije protiv čelnih ljudi pojedinih nevladinih organizacija i medijske kuće B92. Na trgu Bana Jelačića u Zagrebu u toku je skup protiv uvođenja ćirilice u Vukovaru, ali i u celoj Hrvatskoj. Skup je organizovao štab za odbranu hrvatskog Vukovara, koji okuplja uglavnom udruženje ratnih veterana. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je sinoć da očekuje da skup bude u okviru zakona i da građani koji dođu poštuju zakon. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo našu dopisnicu iz Zagreba, Ankicu Barbir Mladinović. Ankice, pretpostavljam da si još na licu mesta, dakle na trgu Bana Jelačića, gde se održava ili je već završen ovaj skup?
Dobar dan iz Zagreba, upravo prije 10 minuta skup je završen. Ja sam se malo pomakla s trga Bana Jelačića, gdje se razilaze posljednje skupine prosvjednika i upućuju uglavnom prema glavnom i autobusnom kolodvoru, od kuda ih je jutros i najviše došlo, iako je organizator i stožer za obranu Vukovara za protiv ćirilice najavljiva oko 100.000 ljudi, bilo ih je daleko manje. Istina, u jednom trenutku trg je bio poprilično popunjen, ali možda oko 10 do 15.000 ljudi, no vidjet ćemo, policija će procijeniti. Najviše ih je stiglo vlakom iz Vukovara, Vinkovaca, istočne Slavonije, vlakom mira, kako su ga nazvali, a i autobusima. Sve su to organizirale braniteljske udruge i prijevoz je bio besplatan. Trg je bio danas pun domoljubnih emocija, zvižduka vladi, osobito premijeru Zoranu Milanoviću, i zviždalo se na spominjanje imena predstavnika Srba Pupovca Stanimirovića, prozivalo vladu da je zaboravila i narod i branitelje i nezaposlene, ako tako nastavi da će ih smijeniti sam narod. Proglas je upućen Saboru da podhitno krene u izmjene zakona o pravima nacionalnih manjina i za trajno ukidanje ćirilice, i to ne samo u Vukovaru, a sam Vukovar da zbog svog stradanja se proglasi gradom od posebnog pijeteta.
Međutim, Ankice, premijer Hrvatske Zoran Milanović nedavno je rekao da će ćirilični natpisi u Vukovaru biti postavljeni posle lokalnih izbora u maju. Da li ovakvi nekakvi skupovi, ukoliko ih još bude, ukoliko budu masovni, mogu ugroziti tu njegovu odluku, sprovođenje te odluke?
Dosta loše te čujem, Branka, ali otprilike mislim što si pitala. Vidjet ćemo kako će sada vlada na to odgovoriti. Međutim, mnogi govore da ovaj skup zapravo i nije bio glavni povod ćirilica. Ćirilica jest, ali vlada je već prije, odnosno premijer, rekao da odustaje od tog žurnog, hitnog uvođenja ćirilice. Ponudila je razgovor o jednom postupnom uvođenju dvojezičnosti, prolongirala je cijelu priču do lipnja i za izbora, međutim, stožer se svejedno odlučio za prosvjed, što mnogi komentiraju da zapravo im je glavno bilo antagonizirati javnost protiv aktualne vlasti na nacionalističkoj platformi uoči lokalnih izbora.
Hvala lepo, bila je to naša dopisnica iz Hrvatske, Ankica Barbir Mladinović. Ostajemo još nekoliko minuta u regionu. U Crnoj Gori protiču predsjednički izbori, drugi od obnove nezavisnosti. Više od pola miliona građana biraće između sadašnjeg predsjednika Filipa Vujanovića i kandidata opozicije Miodraga Lekića. Prvi nezvanični rezultati trebalo bi da budu poznati pola sata po zatvaranju birališta, a ona se zatvaraju u 8 sati večeras. A u Makedoniji se održava drugi krug izbora za predsjednike 29 opština i za gradonačelnika Skoplja, pošto nijedan od kandidata u tim mestima nije pobedio u prvom krugu 24. marta. U prvom izbornom krugu vladajuća VMRO DPMN pobedila je u 40 od ukupno 80 opština, a njen koalicioni partner Albanska demokratska unija za integraciju u 7 opština. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je za Deutsche Welle da nije tačna teza da je nastupilo ledeno doba u odnosima Zagreba i Beograda, ali nije negirao da je u Hrvatskoj prisutna nešto hladnija retorika prema Srbiji. Ako baš hoćete, u Vatikanu sam se sreo i pozdravio s predsjednikom Nikolićem. Naći ćemo se onog trenutka kada obojica budemo mogli uveriti svoje građanke i građane da donosimo neki dobar vetar. O tome se vode razgovori. Mi nemamo nikakvih diplomatskih sporova i ne trebamo posrednike. Nije nužno da se susrećemo na neutralnom terenu, rekao je Josipović. Svet. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague izjavio je da za sada nije neophodno povlačenje britanskih diplomata iz Pjongjanga. Američki državni sekretar John Kerry, koji je doputovao u posjetu Istanbulu, u razgovoru sa zaposlenima u konzulatu Amerike govorio je o smrti Anne Smedingov, prvog američkog diplomate poginulog na radnom zadatku posle napada u Libiji. Bivši đakon Tombovske eparhije u Rusiji, Sergej Baranov, koji je nedavno raščinjen, zatražio je politički azil u Češkoj. Baranov je raščinjen pošto je uputio kritike Ruskoj pravoslavnoj crkvi zbog njenog stava o hapšenju i suđenju članicama pan grupe Pussy Riot.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska bura još nije dostigla vrhunac, a počela je još jedna. Burna nedelja otvara se i u Vojvodini. Naime, pokrajinski sekretar premijer Bojan Pajtić, kao što ste čuli, najavio je usvajanje deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Slušamo Roberta Šinkovića.
Pajtić je u pisanoj izjavi naglasio da velika većina građana jasno vidi da su prava pokrajine ugrožena. To najdirektnije utiče na interese građana Vojvodine. Narušavaju se i ranije stečena prava, što je nezabeleženo u modernoj evropskoj praksi, poručio je Pajtić. Ova deklaracija stiže skoro godinu dana nakon odluke Ustavnog suda da se više od 20 nadležnosti Vojvodine ukine kao protivustavne. Može li najavljeni dokument promeniti nešto, pitali smo političkog analitičara Duška Radosavljevića.
Očigledna stvar da je vojvođanska vlada u ovom trenutku shvatila da je izgleda pređena na ova ta crvena linija i može sad da se postavi pitanje samo zašto možda u ovom trenutku se to čini, da tako kažem, smisleni. Moguće je i da je dok jedan deo republičke vlade bio usmeren, a to smo svedoci razgovorima u Briselu, da je drugi deo radio svoj deo posla, kako bi rekao, ostvarivanju tih nadležnosti vlade i da je tu Vojvodina gubila svakim danom jedan po jedan deo nadležnosti i da je sad ova mera vojvođanske vlade u stvari u iznudici se dogodila.
U predlogu teksta deklaracije piše da je autonomija Vojvodine istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodina je u sastavu Srbije. U tom duhu autonomija Vojvodine je i Ustavom Srbije uređeno i obezbeđeno pravo na različitost. Ocenjuje se da je na delu narušavanja ranije stečenih prava Vojvodine. Najavu donošenja deklaracije osudila je Srpska napredna stranka. Potpredsednik stranke Igor Mirović rekao je da je vlada Vojvodine izabrala najgori trenutak po državu Srbiju, čije državno rukovodstvo ulaže ogromne napore na očuvanju državnog jedinstva. Najavljen potez pokrajinske vlade osudila je i Demokratska stranka Srbije. Ovaj potez pokrajinskih vlasti može da se posmatra i kao inicijativa za zaštitu položaja Vojvodine u slučaju da nakon odluke o Kosovu sledi dodatna degradacija prava pokrajine. Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da spomenutu deklaraciju treba posmatrati i iz ovog ugla.
Deklaracija koincidira i sa odlukom oko pregovora sa Prištinom, tako da u tom slučaju se može naći i Vojvodina na neki način na udaru ukoliko stvari krenu lošim tokom, tako da mislim da je to pokušaj pokrenuti u Kosovo da se postavi neka vrsta prevencije toga i da se ukaže javnosti na jedan složen problem koji postoji, a koji sigurno je potrebi zato što je sve drugo trenutno važnije od toga.
Sednica Skupštine Vojvodine na kojoj bi trebalo da bude usvojena deklaracija održat će se u sredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji latentni sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Naši sagovornici su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politikolog Vladimir Goati. Imam utisak da i pored toga što i Vučić i Nikolić govore da je državni vrh Srbije jedinstven, između njih dvojice postoje značajne razlike, pre svega u pogledu evropskog puta Srbije. Vučić bi, čini se, po svaku cenu u Evropsku uniju, dok je za Tomislava Nikolića ta unija nužno zlo. Gospodine Orloviću, vidite li vi razlike između Vučića i Nikolića?
Razlike između njih su evidentne, a pokušat ću da ukažem kakve su one. One su po mom sudu očigledne u smislu da je još u predveće reformiranja ove vlade, za koje je verovatno najzasluženiji sam Tomislav Nikolić, on je odlazio u Rusiju. U to vreme nekako Vučić odlazi na zapad. I kasnije se Nikolić sretao sa Putinom, Lukašenkom, dok se Vučić sretao sa Angela Merkel i domaćinima u Londonu i u Vašingtonu. Pojednostavljeno, mogli bi da kažemo da je Nikolić više okrenut istoku, Vučić zapadu. To je jedna suštinska razlika koja može da s njihove strane bude predstavljena da je sinhronizovana i kao podela posla, ali ja nisam u to siguran. Čak ako pogledamo po dubini stranke, u onoj meri u kojoj su to njihovi kadrovi, ta razlika može da se vidi i među ministrima, recimo Bačoviće, ministar rudarstva i prirodnih resursa koji je u bliskim odnosima sa predsjednikom Nikolićem, dok je Mihajlovićka bliža Vučiću po orijentaciji, jedan broj mlađih također funkcionera stranke. Naravno, razlike su i u senzibilitetu i temperamentu. Nikolić je strpljiviji, on je 12 godina čekao da dođe na vlast i kao da igra na duge pruge i on je na neki način doživao vrhunac u svojoj političkoj karijeri izborom za predsjednika Republike, dok je Aleksandar Vučić na neki način doživao nagli uspon i još uvijek je u fazi dokazivanja i ima neku vrstu potrebe za legitimitetom koji bi potvrdio na izborima. I upravo bi sljedeći izbori, za koje tvrdim da kao i rekonstrukcija vlade više mogu da imaju unutarstranačke razloge, bi bili prvo iskušenje, test u kadriranju i prepozicioniranju sa stanovišta vlasti i moći između njih. Dakle, ključ bi bio taj podela istok-zapad.
Evo da sad raspravimo ovu stvar istok-zapad. Gospodine Guati, vidite li vi tu razliku? Nikolić se divi Putinu, odlazi u posetu Lukašenku, zalaže se za čvršće odnose između Rusije i Belorusije, Vučić svaki čas trči u Nemačku i Sjedinjene Američke Države i nedavno sam video da je presretan kada ga primi američki ministar odbrane Panetta.
Da, ili pomoćnik sekretara za ne znam nije neki...
Za tajne službe.
Da. Pa sjetite se da je u svoje vreme gospodin Nikolić rekao da bi bio srećan kad bi Srbija bila ruska gubernija. Dakle, to nije tako mnogo vode Dunavom proteklo od kad se to dogodilo. Ta stranka bi vrlo lako mogla da se pocepa po toj liniji gospodin Nikolić, gospodin Vučić, koji je uzgred, budi rečeno, počeo da stiče neku vrstu harizme koju je u ovom društvu lako steći oštrim, surovim merama, pretnjom, hapšenjima i tako dalje. Nad njima, šta god se događalo između njih, postoji svest, to su iskusni političari, premda je Vučić relativno mlad čovjek, on je već ima minuli rad u politici, zna da bi cepanje stranke po kom god šavu bilo, da bi to zapravo tu stranku bacio negde u sredinu partijske scene, tako da očekujem uprkos tom porastu njegove karizme i stagnaciju ili smanjivanje karizme gospodina Nikolića, da bi on u tom pogledu bio vrlo rezervisan, a i gospodin Nikolić još jednu stvar zna, da je učinio nešto što je duše samo jedan predsjednik uradio, on je napustio ono jako mesto koje mu daje istinsku moć nad karijerama, nad putanjama svih drugih ljudi. On je napustio mesto šefa partije. To inače, to se zaboravlja, uradio gospodin Milošević negde 92. Prepustio gospodinu Joviću, pa je odmah 93. video da bez toga da ima instrumente vlasti koje daje jedna partija, da je bez toga skoro nemoćan i vratio se na čelo partije. Gospodin Nikolić je uradio, što se mene tiče, sjajnu stvar i mislim da je postavio jedan novi, rekao bih, ideal i da će to uraditi i budući predsjednici, ali to mu ide na uštrb one moći koju bi imao da je i predsjednik stranke, jer stvari bi se drugačije potpuno odvijale. Dakle, tu postoje napetosti, postoje možda različite izjave, ali ne verujem da će se ići dalje od toga. To će ostati na tom nivou, rekao bih, potencijalno zamrznutog konflikta.
Rekao bih, gospodine Orloviću, da Vučić i Nikolić imaju i različit odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tomislav Nikolić se stalno sastaje sa crkvenim vrhom, traži savete od patrijarha, dok Vučiću izgleda nije mnogo stalo do kontakata sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ili ja bar te kontakte ne pamtim, niti njegove izjave. On čini mi se pravoslavnu crkvu gotovo da i ne pominje.
Pa upravo ovo što je sadržano već u vašem pitanju, iz toga se naslučuje odgovor. Njihove razlike su kako generacijske po obrazovanju, tako i po temperamentima i senzibilitetima. Vučić je političar novije generacije koji više drži do medije, do PR-a, dok je Nikolić sa imidžom šumadijskog domaćina i više, dakle, okrenut ka tradicionalnim vrednostima, otuda i ta veza slučajna ili namerna neposrednija između ostalog i sa crkvom. Dok je s druge strane Aleksandar Vučić napravio i tu vrstu zaokreta ka modernizaciji. Dakle, on sada prvi put govori o modernizaciji, nešto što bi možda bio inspirisan tekstovima Latinke Perović ili drugih autora. što je do pre godinu dana bilo nezamislivo.
Gospodine Goati, slažete li se vi da je Nikolić za takozvanu domaćinsku Srbiju, dok je Vučić više okrenut budućnosti? Recimo, Vučić kaže, to je zanimljiva ta izjava, da se o mitovima i legendama, tu očigledno misli na Kosovo, može uvek razgovarati, ali da moramo razmišljati o budućnosti naše dece.
Tu je reč i o različitim habitusima, velikim delom uslovljenim generacijama kojima pripadaju. Gospodin Vučić je sklon i da čita, sad sam negdje video sa Weberom, to nisam mogao pre da ošte pretpostavim, niti da zamislim kako bi neki radikal pre recimo 2008. godine izgledao s jednom Weberom knjigom ili sa raspravom o kapitalizmu i duhu protestantske etike. Dakle, on je čovjek radozna, on se još razvija i tu će verovatno razlike postajati kvalitetnije, ali pored činjelaca koji potenciraju njihovo odvajanje, dezintegraciju, postoje snažni činjelci u toj jednoj novoj partiji konvertitskog tipa koja nije imala vremena da prodiskutuje, nego jednostavno sve ono što je ranije tvrdila sad tvrdi obrnuto. U toj partiji svaki sukob između te dve ličnosti mogao bi da bude poguban po partiju i čini mi se da su oba dvojica toga svesni i da taj scenario nećemo gledati, jer ovako kako su oni drže na neki način ravnotežu u toj Srpskoj naprednoj stranci koja je preuzela sve demokratske tekovine od ljudskih prava do proevropske orijentacije, sve za razliku od one partije koji su ti isti ljudi ili većina njih pripadali. Znate, kad kod konvertita uvek ćete vidjeti da nešto ponegde progovara onaj stari njegov vjeruju, nešto što je verovao i pre 20 ili pre 15 godine, što je bezbroj puta ponavljao, i ja to smatram da su to prosto lapsusi, jer nesvesno se drže jedne paradigme koju su napustili, ali u svom svakodnevnom mišljenju još su u njenom okviru. Dakle, ja mislim da će ta napetost, možda će ona koji stepen porasti ili će se smanjiti, ali da nećemo imati neke drastične posljedice u pogledu internog jedinstva Srpske napredne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji latentni sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Slaviša Orlović. Govori Slaviša Orlović.
Ali mislim da su u odnosu na ovo čemu je kolega profesor Goati govorio još dve, tri stvari važne. Prvo, ako se pogledaju i analiziraju saopštenja koja daje Srpska napredna stranka, kroz njih provejava duh 90-ih. Ako se pogleda njihov odnos prema političkim protivnicima sa hapšenjima, zastrašivanjima, uključujući i prilično selektivnu borbu protiv korupcije, jer da se podsjetimo, korupcijom su zahvaćeni samo funkcioneri Demokratske stranke, iako su u prethodnoj vladi bili svi partneri koji su sada u vladi, dakle SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Ujedinjeni regioni, SDPS i tako dalje. Kada je reč o partiji, pokazalo se i ovoga puta nešto što je fenomen ne samo Srbije, da je bez političke partije teško doći na čelo države, ali s druge strane teško je i voditi državu bez partije. I u tom smislu, onog momenta kada je Tomislav Nikolić, što je zaista pohvalno, ispunio obećanje iz izborne kampanje i povukao demokratski gest da izađe iz Srpske napredne stranke, on je istovremeno i ostao bez jedne značajne poluge moći. On je zaista pokušao to da kompenzuje činjenicom da je njegov sin predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, istovremeno i predsjednik gradskog odbora u Kragujevcu, uz još neke prijatelje, da se podsjetimo da je njegov prijatelj, dakle porodični, sa rodbinskim vezama, ministar Bačević. Za sada oni se pozicioniraju na način da su jedan i drugi svjesni da ovo stanje status quo odgovara jednom i drugom, a svaki otvoreni konflikt koji bi mogao da ide ka rasepu bi mogao da znači da imaju štete jedan i drugi.
A gospodine Orloviću, mislite li da su se uloge izmenile? Pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast, Nikolić je neprikosnoveno bio prvi čovjek te stranke, a danas je on, dobro to smo rekli, i zbog toga što je odustao od toga da vodi stranku, praktično u senci Vučića.
Tomislav Nikolić je političar koji je u odsustvu Vojislava Šešelja doveo tada prvo Srpsku radikalnu stranku, onda i Srpsku naprednu stranku do nekih plus minus milion glasova na parlamentarnim i oko 2 miliona na predsjedničkim izborima, što je neverovatan uspeh. Ta vrsta legitimacije nedostaje još Aleksandru Vučiću. Kod njega postoji potreba da verifikuje svoj rejting koji je pre svega skočio nakon hapšenja Miškovića, da se potvrdi legitimacija na izborima, jer da se podsjetimo, na prethodnim izborima u onom dijelu gdje se Vučić kandidovao nije sjajno prošao.
Gospodine Goati, kada analiziramo kako se ko od njih dvojice odnosi prema susjedima, prema državama u regionu, primjetno je da se Vučić uzdržava da govori i o Srebrenici i o odnosima sa Hrvatskom, dok je Nikolić počeo svoj mandat izjavom da je Vukovar srpski grad i da nije bilo genocida u Srebrenici i nikada nije odustao od tih izjava. Čak kada su ga direktno pitali, on je rekao da ostaje pri svojim izjavama, posebno pri onoj svojoj izjavi o Srebrenici.
Tu je, rekao bih, stara matrica, stara paradigma prisutna i ona je neuporedivo više prisutna kod gospodina Nikolića, koji možda i ne može više unutrašnje da se menja, tako da to sa Hrvatskom, ta izjava, to bi diplomatskim žargonom se reklo faux pas, zbog čega nisu se predsjednici dveju zemalja već više mjeseci sreli, sa Bosnom isto to tako. Mislim da tu Vučić neuporedivo više razmišlja i možda je, da kažem, u stanju više da se menja nego što je to njegov nekadašnji partijski drug, pošto nije više član partije, gospodin Nikolić.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Tomislav Nikolić je naročito početak svog mandata kao predsjednik Republike obeležio nizom gafova i lapsuza. Vi ste već naveli neki od njih, od te izjave da je Vukovar srpski grad preko Srebrenice. Sećamo se, on je rekao da Srbi i Crnogorci jedno, pa imao jedan također poluincident na relaciji Grčka Makedonije i slično. S druge strane, to se ne može reći iz Aleksandra Vučića. On je promenio dlaku, da li je ćud, ne znamo, što znači da kada je reč o retorici, takve greške s Aleksandrom Vučićem bar do sada nisu dešavale. I on je ipak na neki način, bar u retoričkom smislu, verbalnom, ovladao onome gdje pokazuje želju da bude to jedan moderan evropski političar.
I na kraju, gospodine Goati, može li doći do otvorenog razilaženja između Nikolića i Vučića? Vi tvrdite da će se oni ipak držati zajedno jer bi sukob između njih dvojice obojicu spustio dole. Ali može li doći situacija kada bi se oni otvoreno sukobili?
Naravno da može, ja samo mislim da nije velika verovatnoća, a mogućnost u svakom slučaju postoji.
Gospodine Orloviću, po vama može li doći do otvorenog razilaženja između Nikolića i Vučića?
Tomislav Nikolić je za sada zaštićen svojim predsjedničkim mandatom koji je na samom početku, ali će nesumnjivo nastojati da zadrži svoje akcije unutar Srpske napredne stranke. Međutim, svjesni posljedica eventualnog konflikta, mislim da će i jedan i drugi nastojati da održe dvojac u igri, ali pretpostavka za to je prihvatanje Nikolića da je njegov politički sin je jedini pravi i prvi kormilar.
Dobro, ako se slažete, ja bih sad da završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Orloviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Goati.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Slaviša Orlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Šta znate o bici kod Termobila, Mandeli, koliko je bio visok Juri Gagarin ili sa kog je otoka nestala ptica Dodo? Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj još jednom se podsjećamo vesti dana. Šef poslaničke grupe, šefovi poslaničkih grupa i šefovi partija sa premijerom Ivicom Dačićem na konsultacijama povodom ponude Brisela. A šef poslaničke grupe SNS-a pozvao državni vrh na jedinstvo i poštovanje odluke o Kosovu, kakva god ona bila. U Zagrebu završen skup protiv uvođenja ćirilice u toku predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. William Hay kaže za sada ne moramo da povlačimo diplomate iz Severne Koreje. I vreme sutra pretežno suvo uz najvišu dnevnu temperaturu do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatan ostatak vikenda.